Dnes máme pred sebou, hádam, jedno z najznámejších podobenstiev, ktoré pán Ježiš povedal a možno najčastejšie vykladaných. Máme ho zapísané u Matúša, aj Marka, aj Lukáša. Ja budem čítať z Evanjelia podľa Matúša z 13. kapitoly, 1. až 9. a potom 18. až 23. verš. Otvorte si prosím Matúšovo evanjelium, 13. kapitolu od 1. verša. V ten istý deň odišiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. A zhromaždili sa k nemu veľké zástupy, takže vstúpil na loď, posadil sa a celý zástup stál na pobreží. A hovorili mnoho v podobenstvách. Aj hľa, rozsievač vyšiel rozsievať. A keď rozsieval, niektoré zrná padli na kraj cesty a prileteli vtáci a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali mnoho zeme, rýchlo vzišli, pretože nemali hlbokej zeme. Ale keď vyšlo slnko, spálilo ich, a keďže nemali koreň, uschli. Iné zase padli do trnia, trnie vyrástlo a udusilo ich. A iné padli do dobrej zeme a vydali úrodu, jedno 100-násobnú, iné 60-násobnú, iné 30-násobnú. Kto má uši, nech počuje. 18. verš. Počujte teda podobenstvo o rozsievačovi. Ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve a nerozumie mu, prichádza ten zlý a uchytí, čo mu bolo zasiaté do srdca. Toto je zrno, ktoré bolo zasiaté na kraj cesty. A ktoré bolo zasiaté do skalnatej pôdy, to je ten, čo počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma. Nemá však koreň v sebe, je len chvíľkový. Len čo príde utrpenie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď sa pohorší. A ktoré bolo zasiaté do trnia, to je ten, čo počúva slovo, ale starosti sveta, klam bohatstva udusia to slovo, takže zostáva bez úžitku. A ktoré bolo zasiaté do dobrej zeme, to je ten, čo počúva slovo a rozumie mu. Ten prináša úžitok, jeden prináša 100-násobný, iný 60-násobný a iný 30-násobný. Znovu niekoľko poznámok na úvod. Ja som nazval tento výklad chvála slova. S podnadpisom Daj pozor, ako počúvaš. Toto podobenstvo, znovu treba povedať, že má niekoľko možností výkladu, ktoré všetky sú legitímne, sú správne. Nedá sa povedať, že by niektoré z nich bolo nesprávne. A dá sa teda hovoriť o tom, kto je rozsievač s veľkým R, pretože pán tam používa, tam je teda napísaný určitý člen, on ho možno hovoril aramejsky, ale ten význam bol v tom, že ten rozsievač, teda zdá sa, že on hovorí o rozsievačovi s veľkým R ako o sebe. No, teda hovorí podobenstvo o rozsievačovi, ktorí rozsievali na poliach, je jasné, že hovorí o praxi poľnohospodárskej, ale je možné, že tým myslí práve na seba, je jasné, že on je ten rozsievač, ktorý prišiel na svet, aby rozsieval slovo. Iná možnosť je uvažovať o tom semene, o Božom slove, aký význam má Božie slovo pre človeka a jeho spásu. A keďže som to nazval chvála slova, tak asi vidíte, že týmto smerom sa chcem uberať ja v tomto výklade. Je to ale možnosť, ktorú tiež využijem, venovať sa pôde. Niekto dokonca nazval toto podobenstvo, že je to podobenstvo o štvorakej pôde. Že máme štyri možnosti základné, ako reagovať na slovo Božie. Takže to je táto možnosť. Potom je tu ešte možnosť venovať sa zvestovaniu. Čo to znamená, keď zvestovanie slova? Každý kresťan je svedkom nádeji, ktorá nám je daná. A to, keď hovoríte ľuďom Božie slovo, svoje svedectvo, alebo niekto je kazateľ a káže, tak má nejaké výsledky a dá sa uvažovať o tom, prečo to tak je a čo môžeme čakať od kázania Božieho slova. A ďalšia vec, ktorá je tiež veľmi dôležitá, je to, že keď kážeme Božie slovo, začne nejaký proces. Dnešná doba je doba instantných vecí, okamžitých výsledkov. A veľa zlého sa z tohto v cirkvi deje, že chceme okamžitý výsledok a nedáme príležitosť ľuďom, aby to, čo počujú, aby v nich nejakým prirodzeným spôsobom rástlo, aby tá úroda prišla vtedy, keď je jej prirodzený čas. Tu by sme mohli hovoriť o výzvach. Ten spôsob výziev, poďte dopredu, kto verí v Pána Ježiša, alebo kto uverí, vznikol v 19. storočí v západnej Európe, vlastne v Amerike, čo je tiež európska kultúra. A v úvodzovkách povedané, každý bol kresťanom v tom zmysle, že ľudia zo školy poznali kresťanskú dogmatiku. A keď sa kázalo evanjelium v tých prebudeniach, tak vlastne ľudia vedeli, k čomu sa rozhodujú. Dnes, keď kážete ľuďom, ktorí zo školy zďaleka nič nevedia o kresťanstve, prvý raz počujú niečo o spáse od kazateľa a vy poviete, poďte dopredu, kto uveril, oni uveria tomu, čo ste tam stihli povedať za 20 minút. Kto vie, či tomu dobre rozumejú? Potom sa čudujeme, že je taký odpad. Ja som neproti výzvam, ale napríklad Spurgeon nerobil nikdy takéto výzvy. Že hovoril, že slovo musí prirodzene rásť v človeku a nemôžete človeka znásilniť pod nejakým psychologickým nátlakom. Poď dopredu, ak teraz neprídeš dopredu, nebudeš spasený. Ešte raz, nebuďme proti výzvam, ale rozumejme, kedy je ich možné použiť. Božie slovo je ako semeno, ktoré má padnúť do tvojho srdca a má dôjsť k nejakému rastu. Neviem, či niekto by si predstavoval, že hodí semeno a zajtra ho ide žať. Takú absurdnú predstavu snáď nikto nemá. Takže ešte raz, dá sa uvažovať aj o tomto procese. Teda vidíte, že je tu niekoľko možností, ale ja by som chcel sa venovať významu Božieho slova. Pretože v dnešnej dobe si myslím, že najväčší problém cirkvi, ak existuje najväčší problém, je odstúpenie od Biblie. Dokonca jeden teológ napísal knihu, možno, že ešte nevyšlo, lebo som ju nevedel nájsť, ale videl som, že teda na nej pracuje. Nazval to Tretia schizma. A prvá schizma podľa neho bola vtedy, keď sa západné kresťanstvo oddelilo od východného, 1054. Druhá schizma cez reformáciu, keď vzniklo protestantské hnutie, alebo teda protestantské cirkvi. A on hovorí, že toto je tretia schizma, keď v rámci cirkvi aj evangelikálnych, teda tých, ktorí sa hlásia k znovuzrodeniu, vzniká odpadnutie od Biblie. A so smútkom treba konštatovať, že množstvo populárnych kníh, ja nechcem menovať autorov, aby niekto nemyslel, že ja tu brojím proti nejakým autorom, ktorí sa tu predávajú, ale je veľa populárnych evangelikálnych autorov, ktorí prispôsobujú výklady písma k tomu, čo chcú povedať. Majú nejakú agendu, chcú ľudí osloviť a nájdete tam množstvo prekladov Biblie, ktoré nie sú preklady, ale sú to parafrázy. A sú tak urobené, aby sa hodili tomu, čo si už človek myslí. Lenže zdravý duchovný rast nie je v tom, že Bibliu prispôsobujeme tomu, čo si ja ako bezbožník myslím, ale v tom, že ja ako bezbožník si prispôsobím myslenie k tomu, čo Biblia hovorí. Inak to kresťanstvo je veľmi riskantné. Ja si neodvážim povedať, že Boh cez tieto veci nepracuje. Pretože Boh je všemohúci a dokáže pracovať cez veci, o ktorých nesnívame. Takže neodsudzujme nič, ja to nehovorím ako nejaký odsudzujúci výrok, ale je to nutné varovanie. Ak centrom nášho myslenia nie je Biblia so všetkými nárokami, problémami a ťažkosťami, pretože Biblia je ťažká kniha, tak žiadna iná kniha, či je populárna alebo nepopulárna akákoľvek, nemôže zabezpečiť náš duchovný rast. A preto by som chcel hovoriť dnes o chvále slova. O chvále slova Božieho. O chvále Biblie. Ak na ňu nemáme čas, ak nám neustále na ňu zabúdame, alebo to, čo si nejak rýchlo prečítame, rýchlo vypadne, tak sa nečudujme, že nemôžeme prinášať ovocie, o ktorom tu Ježiš hovorí, teda tú úrodu, pretože to semeno potrebuje nejakú správnu pôdu. Takže to je úvod k významu tohto podobenstva. Keď ho mám nadviazať na to, čo tu preberáme, tak predpokladám, že si pamätáte, že hovorím o tom, že do kráľovstva Božieho vstúpime z milosti, o tom sme mali niekoľké podobenstva. A teraz sme v tom štádiu, že sa rozhliadame v kráľovstve Božom, teda v cirkvi, aj keď kráľovstvo Božie je viac ako cirkev, ale rozhodne cirkev vzniká pôsobením kráľovstva Božieho. Teda sme v cirkvi a rozhliadame sa, videli sme, že tá sieť, ktorú kráľovstvo Božie ako si vlečie, metaforicky, že tá obsahuje aj živočíchy, ktoré sa čudujeme, či sú to veriaci ľudia. A potom je tam podobenstvo o kúkoli, ktoré hovorí, že toto spolužitie, táto koexistencia dobrá a zlá je nevyhnutná. Že teda nemôžeme si nejak predstavovať, že to zmizne. Toto nie je proti cirkevnej disciplíne. Ale písmo nám hovorí, že niektoré veci sa nedajú oddeliť a apoštol hovorí, že aj herézy musia byť medzi vami. Nemôžete hneď človeka, ktorý má chybný názor a nakoniec sa stane heretikom, vylúčiť z cirkvi. A kto by to robil? Kto z nás má tie pravé názory? Takže je tam slovo vylúčte takého spomedzi seba, ale to je o zjavnom hriechu cudzoložstva, čo je celkom jasné, že to robí zlé meno cirkvi, ale keď zistíte, že niekto má čudné teologické názory, tak čo s tým? Samozrejme, že aj to je možné cirkevnou kázňou riešiť, ale my nemôžeme povedať, že poďme to tak vyčistiť, že už konečne budeme mať jednu dokonalú cirkev. Zatiaľ sa to nikomu nepodarilo a Ježiš o tom hovorí v tom podobenstve o kúkoli. A toto podobenstvo o rozsievačovi hovorí, prečo je to tak, že niekto reaguje tak a niekto inak a čo my môžeme s tým robiť ako poslucháči a čo s tým môžeme robiť ako zvestovatelia. A začal by som tým, že treba, ten základ tohto podobenstva je úcta k slovu. No, teda Božie slovo je tu ako život. No to semeno nevyzerá nejak, že si neho niečo bude. Hej? Keď sa na to pozriete laicky, tak si poviete. Hej? Maličké semienko, čo s ním? Ale keď je v správnej pôde, tak prináša úžitok. A to je prvá vec, ktorú by som chcel o tom hovoriť, že prečo to slovo je tak dôležité. Možno, že ešte niekoľko poznámok tej praxi. Exegeti sa nevedia dohodnúť, či sa v Palestíne vtedy sialo na nepooranú pôdu a potom sa oralo, alebo či naozaj tá pôda bola pooraná a potom sa sialo. Tak toto vám len dávam do pozornosti, že aj taká možnosť je, že preto je tu, sú všelijaké chodníky a trnie a všelijaká pôda, lebo že sa sialo na nepooranú pôdu. Tak o tom sa dohadujú. Pravdepodobne to nie je až také dôležité, lebo keby bola aj pooraná, tak je celkom dobre možné, že bol taký úzký pás toho poľa, že niektoré semienko padlo na chodník a iné padlo tam, kde už boli semienka nejakých burín. Takže toto nie je dôležité. Ešte jednu poznámku. Nemôžeme z toho robiť matematické pomery. Hej, teda nejaké jedna k utrom bude úspešné siatie. Ježiš tu dáva príklad nie matematický, ale fakticky, aby sme rozumeli, aké prípady môžu nastať a vymýšľať, že koľko ľudí asi príjme evanjelium podľa tohto, je absolútne neprimerané tomu, čo tu Ježiš hovorí. Takže poďme na tú prvú časť, ktorú som chcel hovoriť, a to je dôležitosť slova. Ak chceme rozumieť Božej práci v cirkvi, že teda kto sa v tom kráľovstve Božom bude správať tak, ako Boh chce a nebude to nejakou rastlinou ako kúkoľ alebo nebude zvieraťom alebo teda živočíchom, ktoré je ťahané ako neprávom, tak to všetko záleží na jeho interakcii s Božím slovom. To všetko záleží na tom, ako príjme Božie slovo. My sme zvyknutí z medicínskej praxe, že prídete k lekárovi, pasívne sa mu odovzdáte a on na vás niečo vyrobí. Hej? Toto určite neplatí o psychológoch, ale o bežnej medicíne to takto platí. A nám by sa to páčilo, keby sme k Bohu prišli a povedali, tak Pane Bože, tu som, dačo na mne vyrob. A ja príjmem nejaký pasívny zázrak. Hej, ty to urobíš a ja sa toho nezúčastním. Toto nefunguje. Ak má Božie slovo rásť v tebe, tak musíš byť správnou pôdou. Samozrejme, aj tú pôdu Boh pripravuje, ako Filipským 2.12 hovorí, že všetko, čo chcete, aj konáte, Boh pôsobí. Teda Boh je ten, ktorý pôsobí aj tú dobrú pôdu. Len je to iné pôsobenie, je to pôsobenie, ktoré my tomu ani celkom nerozumieme, že prečo chceme spásu, prečo chceme spravodlivosť, pretože sa nám zdá, že to celkom my robíme. Boh nám ukazuje tajomstvo, že aj to, čo sa nám zdá, že 100% my robíme, je jeho dielo. Ale ak si myslíme, že pretože je to jeho dielo, tak na to budeme pasívne čakať, tak sa veľmi mýlime. Evanjelium a Božie slovo, teda pôda a Božie slovo, nikdy nefunguje to, čo sa anglicky nazýva 50-50. Viete, čo je 50-50? 50% ja, 50% on. Hej. Ani 90-10 to nefunguje. 90-10. Ja som počul také kázania voľa kedy. Vyjdi Bohu v ústrety Ježišovi a on ti príde v ústrety. To nie je dobre. V Evanjeliu je to vždy 100-100, teda 100% ty a 100% Evanjelium. Samozrejme, že to tvojich 100% je tiež Božie dielo, ale to je tajomstvo Božieho pôsobenia. Ty máš pocit, keď reaguješ na Božie slovo, ako keby v tej tvojej snahe Boh nič nerobil a totálne sa ty musíš angažovať. Ak tvoje angažovanie je marené nejakou zlou teológiou, že si myslíš, tak to Boh musí robiť, to je nesprávny kalvinizmus, Boh vo mne musí robiť, a keďže nerobí, tak sa nejdem snažiť. To je osudné. Toto je tragický názor. Ak Boh v tebe pôsobí, tak to chcenie je tvoje chcenie a nie nejaké pasívne prijímané chcenie, ako keď ti husy pečené do úst padajú. Také niečo v kresťanstve neexistuje. A je jednoznačne pravda, že naše angažmá, naša aktivita musí byť 100%, ako keby Boh nič nerobil, aj keď nám písmo jasne hovorí, že celá spása je 100% z Boha a nie je to žiadne 50-50. Alebo nejaký iný pomer, ktorý by sme si radi vymysleli. Spása je 100% z Boha a prijímanie je tiež 100% z Neho, ale my ho prežívame ako naše. Teda, keď prijímame Božie slovo, potrebujeme mať k nemu úctu. Nemôžete v kráľovstve Božom nič urobiť bez Božieho slova. Boh slovom stvoril svet, slovom nás splodil, to písmo jasne hovorí, že život je z Božieho slova, že nás splodil svojim slovom, to Jakub hovorí, a slovom nás očisťuje, to je list Efezanom. Takže celý ten proces, ktorý prebieha v tvojom živote ako veriaceho človeka, je závislý na tom, ako Božie slovo na teba pôsobí vedome aj podvedome. A ak ho tam nemáš, ak mu nerobíš priestor, tak nečuduj sa, že to nefunguje. Božie slovo nám dáva energiu, ako hovorí, že aby ste boli žiadostiví mlieka, teda je to potrava, ako pre deti, ktoré sú novonarodené a cickajú. Je to zdroj múdrosti. Ten žalmista v 119. žalme sa chváli, že som múdrejší ako starci. Ľudia, ktorí sú symbolom múdrosti, skúsenosti s Bohom, lebo pozorujem na tvoje nadriadenia. Je to zdroj víťazstva, tiež s Efezanom, meč ducha, ktorým je slovo Božie. A dokonca bez Božieho slova sa nemôžeme ani modliť. Ak zostanete vo mne a moje slova, ak zostanú u vás, vtedy si proste, čo len chcete. Možno, že tvoj modlitevný život je neúspešný, lebo si dal prednosť modlitbe pred Božím slovom. Ježiš tu jasne hovorí, ak moje slova nezostanú vo vás, tak ako prosíte? Modlitba je vždy reakciou na Božie slovo. Je to celkom jasné. Kto má mať príjm v našom kontakte s Bohom? Kto je zdrojom toho vzťahu? Ja? Na čo sme sa zbláznili? Sme tu skôr ako Pán Boh? Ak sa chceme inteligentne a s vierou modliť, musíme sa modliť podľa Božej vôle. A Božia vôľa je v tejto knihe. Toto dnešného človeka nesmierne pohoršuje, pretože on by chcel knihu o relativite, alebo o DNA, alebo o nejakej filozofii, možno postmodernej, ale Boh hovorí, ak sa nepokoríš a túto knihu nepríjmeš ako moje slovo, v mojom kráľovstve nebudeš úspešný, možno, že ani v ňom vôbec nebudeš. Ak sa chceme modliť, potrebujeme Božie slovo a triasť sa pred Božím slovom. Ten Izajáš hovorí, že Boh je s tými, ktorí sa trasú pred mojim slovom. Triasť sa pred Božím slovom znamená ako triasť sa pred Bohom. Ak sa teraz nebudeme triasť pred Božím slovom, ktoré je v Biblii, tak sa raz budeme triasť pred Bohom, keď už si nebudeme môcť zvoliť, že či sa chceme triasť alebo nechceme. Teraz sa kľudne môžeme netriasť, môžeme sa z toho vyrehotať a môžeme na to zabudnúť. Ale príde chvíľa, keď už to nebude možné. Teda to je chvála slova v tom zmysle, že v Božom slove je energia, ktorú potrebuješ pre úspešné kresťanstvo. Ak sa čuduješ, prečo kresťania žijú ako žijú, tak isté, že je veľa možností, ale jedna z nich je veľmi dôležitá. Božie slovo v ich živote nemá dostatočné miesto. Ak si intelektuálna bytosť, ktorá má ťažké filozofické otázky, máš to ťažšie, pretože musíš na tieto otázky odpovedať cez Bibliu. Ak si človek, ktorý je aktivista a príliš nešpekuluje, nefilozofuje, máš to ľahšie, pretože čítaš Bibliu a môžeš ju priamo prekladať do života. Nemusíš zháňať, že ako sa to zhoduje s nejakou teóriou komplementarity alebo niečoho, pretože jednoducho je to napísané, Boh ku mne hovorí a viem, o čom to je. Sláva Bohu. Takže Ježiš preto povedal, že chválim ťa, Otče, že si to zjavil.
Nemluv na to.
Ľudia, ktorí nevedia nádherne filozoficky špekulovať, to majú lepšie, čo sa týka viery v Božie slovo. Ale každý z nás, ak chce niečo z Božieho slova dostať, musí bojovať o túto pokoru. Pokoru dieťaťa, ktoré priamo prijíma Božie slovo, aj keď je napísané a vyzerá tak, ako si veľmi pokorne by som povedal, pretože to nie je kniha písaná jazykom, na ktorý sme dnes zvyknutí. Takže to je prvá vec, ktorú som chcel veľmi zdôrazniť. Ježiš tu hovorí o semienku, ktoré v sebe má moc, aby človek v Božom kráľovstve vôbec bol úspešný, aby v ňom zotrval, aby bol Bohom nakoniec prijatý. Druhá vec je pôda. A toto nám hovorí tiež o Božom slove. Ja by som veľmi chcel zdôrazniť znovu to, čo som už povedal. Táto pôda je nie výsledkom našej vlastnej snahy. Tá je tiež výsledkom pôsobenia Božieho slova. Ale ju vnímame, akože je to naša aktivita a preto je možno dobre zabudnúť, keď naozaj počúvam Božie slovo na to, že aj to, ako ho počúvam, je Božie dielo a sústrediť sa na to tak, ako keby to bolo celkom len moje dielo. Pretože to slovo môže mať stvoriteľskú moc, ale ak mu nedáš správne miesto, tak ho diabol zoberie. A je to tak, ako keby si nikdy nepočul. Keď prídeš do Božieho kráľovstva a vidíš, ako sa správajú ľudia, tak vidíš, že to, čo pre teba je večnosť, pre niekoho nemôže byť väčšia hlúposť. A toto niekedy nás úžasne poburuje a nejak pohoršuje. Ako je možné, že tam, kde ja vidím súd Boží, kde vidím spásu, môj kamarát, alebo môj otec, alebo ja neviem, kto ma ovplyvňuje, nevidí nič a ty plačeš, alebo sa raduješ, potom pozrieš na neho a on začne rozprávať o fotbale, alebo o čom, o včerajšej telenovele, si povieš, ako je to možné? Nič nepočul? Čo sa stalo? Tu máš vysvetlenie. Nerozumie. To neznamená, že nikdy nemu nerozumie. Na to musíme dať pozor. Ak dnes nerozumie, modlím sa za tú pôdu, možno bude zajtra, možno za rok, možno za 40 rokov. Takže toto nie je tak, že raz si tvrdá pôda už navždy. A ani to neplatí, že ak si dnes dobrá pôda, si navždy dobrá pôda. Musíme na to dať pozor, aby sme to nejak neabsolutizovali. Ale toto nás môže pohoršiť, keď nás Duch Boží oslovuje, že ako to, že iní nepočujú, no ak iní nepočujú, asi sa mýlim. No a keď sa mýlim, tak to musím nejak vyhodiť zo seba, lebo toto netreba pestovať. Ak nepestuješ Božie slovo, nebude mať moc. To je tragická závislosť moci Božieho slova na tom, čo s ním robíš. Ja si myslím, že to je pre nás veľmi závažné a veľmi tragické často. Lebo si myslíme, však keď je to Božie slovo, no tak nech dá, čo robí. Aha, čo robí tvoja pôda? To robí Božie slovo v tebe. Takže niekto nerozumie, iný nadšene to príjme, ale nedá mu hĺbku. Viete, Božie slovo sa dá tak prijímať akože kvôli úspechu. A myslím si, že to je vlastne celý ten boom mnohých kníh dnes, že keď používate niektoré princípy Božieho slova, tak máte rýchly úspech. Bez toho, aby ste sa veľmi museli zmeniť. Ale keď to slovo začne zasiahovať do hĺbky a začne prenikať do tých častí, kde už nám to vadí, tak potom títo ľudia odídu od Boha. Nemajú koreň. Nedajú tomu príležitosť, aby to preniklo do srdca a menilo to znútra. My by sme radi, aby Božie slovo niečo urobilo zvonku. Aby nám zmenilo povesť, aby nám zmenilo rodinu, aby nám zmenilo nejaké zvyky. Povedzme, teraz aký zvyk mám povedať, aby niekto nemyslel, že na neho ukazujem. Sa prejedám, no a tak sa modlím, Pane, zbav ma mojho obžerstva, lebo chcem byť chudý. No tak Božie slovo mi môže pomôcť k tomu, aby som vyzeral ako manekínka, ale viac nechcem. No ja asi nie však, ale ja som hovoril všeobecne, nie o sebe. Takže, čo chceš od Božieho slova? Chceš trvalú večnú zmenu svojho srdca, alebo peniaze, úspech, rodinu, alebo zbaviť sa nejakého zvyku? To všetko Božie slovo môže dať. Prečo nie? Ale jeho cieľ je tvoja večnosť. Nie dočasný úspech. A Ježiš hovorí, že ukazuje sa to vtedy, keď príde prenasledovanie. Keď príde nejaký problém s tým. Prísť do kráľovstva Božieho znamená nastúpiť cestu vojny. Konfliktu. Ak chceš pokoj, tak môžeš mať pokoj Boží, ale nie pokoj s ľuďmi a pokoj, že sa nič nebude diať. To sa nedá. Takže to sú tieto typy, ktorých sa musíme brániť, a to je to, čo objektívne nachádzame, ale pre nás je dôležitejšie ešte to, že aká je moja pôda. Čo si ja mám z toho zobrať? No tak, ak mám pocit, že ničomu nerozumiem a že je to úplne mimo, no tak si musím uvedomiť, že to rýchlo zabudnem. Toto zabúdanie sa deje aj pre tých, ktorí už dávno sú kresťanmi a ktorí v podstate už aj prinášajú úrodu, a napriek tomu parciálne v niektorých oblastiach, keď počujú Božie slovo o nejakej veci, tak zmizne. Zistili ste to? Bratia a sestry, dlho doby kresťania. Je zabúdanie problém? Zvlášť v tých veciach, ktoré sú nám nie až tak príjemné. My radi počúvame Božie slovo o tom, kde sme dobrí, ale kde sme slabí, ako rýchlo to zmizne, že vôbec také, čo sa hovorilo. Takže nemyslíme si, že ak my sme tí, ktorí už to Božie slovo pestujú v dobrej pôde, lebo už máme aj ovocie, tak už to prvé sa nás vôbec netýka. Tá pôda aj v jednom srdci je nerovnomerne rozložená a my musíme dať pozor, aby všade sme mali rovnomerne dobrú pôdu pre každé Božie slovo, ktoré nás oslovuje. To isté platí o tej druhej situácii, že teda v niečom môžeme byť veľmi povrchní. Že sa nechceme tým zaoberať. Nemáme na to čas. Je to, príliš sa nás to týka. Vyrušuje nás to. Už ste zistili, že Božie slovo nás niekedy doslovne vyruší? Že nás ako keby vyvrátilo z koreňa a si úplne stratíme orientáciu v názoroch alebo v seba ponímaní, v seba oceňovaní. Vôbec hodnota môjho bytia niekedy je totálne spochybnená, keď Božie slovo začne niečo hovoriť. Začne ma bolieť niekde v bruchu a si povedal, to naozaj? A tendenciu mám, keď vás bolí, tak čo urobíte, hej? Hej? Proste musíte byť fakír, aby ste si na to dali ruku a držali ho tam, hej? Ja to neviem. Protože keď niečo bolí, tak od toho idem preč. Keď vás Božie slovo bolí, tak je nesmierna Božia milosť, aby ste zostali pri tej bolesti a povedali, keď bolí, nech to bolí a po chvíli prestane bolieť, ale budem zdravý. Je to nevyhnutná operácia, ktorú Božie slovo na tebe robí. Ak ťa bolí, tak to znamená, že to máš počúvať. Lebo to, aby som si tu pálil prsty, nie je na nič dobré. Len aby som robil divadlo. Ale ak Božie slovo pre vás v tebe niečo robí, tak to je na niečo dobré. Tam, kde ťa bolí, tam sa tomu venuj. Tam, kde ťa to chváli, tam sa to chráň, pretože tam, kde ťa chvália, tam je hneď pýcha, viete o tom. Nie? Či už sme mimo nebezpečia, že budeme pyšní. Ja? Nie. Takže, ako počúvam, a teraz je tu jedna časť, o ktorej si myslím, že je najprimeranejšia pre dlhodobých kresťanov. A to je tá dobrá pôda, ktorá ale obsahuje všeličo. Mne sa zdá, že ak tu sedíš už viac rokov, tak je jasné, že v tebe to Božie slovo niečo vykonalo. Je jasné, že tam je dobrá pôda. Len otázka je pre nás, lebo ja som tiež z tých, čo už dlhšie sú v cirkvi a v kráľovstve Božom. Teraz je otázka, že čo ešte sa v tej pôde pestuje? Lebo dobrá pôda je aj dobrá pôda pre všetko ostatné, však? A Ježiš tam menuje u Lukáša tri veci, tu u Matúša dve, ja pomenujem tie tri z Lukášovho evanjelia. Starosti, majetok, alebo bohatstvo a pôžitky. A toto sú tri základné pokušenia, na ktoré je dobre si dať pozor. Starosti hovoria, že chceme ovládať niečo. Tie starosti niekedy vyzerajú, ako že sa trápite. V skutočnosti starosti sú prejavom snahy ovládnuť svoj život a ovládnuť iných, ovládnuť situáciu tak, aby sa diala podľa mojich predstav. A keď sa to nedeje, tak sa trápim. Ale keby som videl, že Boh to ovláda a ja to nemusím ovládať, tak sa netrápim. Tak máš bezsenné noci, lebo musíš rozmýšľať o tom, čo sa stane, keď tamto sa stane a čo by sa stalo, keby som bol a čo mám urobiť a máš tisíc... Je to snaha niečo ovládať namiesto Boha. Boh má vládnuť, nie ty. Samozrejme, niektorí ľudia vládnu nie starostiami, ale politicky, alebo niečím iným. Takže väčšinou ľudia, ktorí sú kresťanmi a už majú dobrú pôdu, tak neovládajú iných ako nacisti, alebo stalinisti, ale ovládajú ich tak, že sú ustaraní. A starosti vedia manipulovať a ovládať nielen teba, ale aj tých, čo sú okolo tebe. Zistili ste to? Keď spustíte úžasnú ustarostenú reč, všetci okolo vás, a takéto. A už im ovládate. Pretože usmievať sa, povedať, ja verím, že Boh sa stará, nejdeme o tom rozprávať, veď Boh sa stará, je príliš pokorujúce. Zrazu nie ste dôležití. Boh sa stará a vy nemáte nič na starosti, ste bezvýznamní. Keď mám veľké starosti, mám veľký význam. Je to tak? Čítajte tam moc. Moc nad životom, moc nad svetom. To sú starosti. Bohatstvo znamená možnosti. Keď mám dosť peňazí, alebo čoho, mám úžasné možnosti. Tiež mám moc, ale to je, niekto povedal, že najbližšie ku všemohúcnosti sú peniaze. A kto by nechcel mať možnosti? Keď sa na čokoľvek pozrie, môžem to mať, vlastniť. Takže to je druhé nebezpečenstvo, čo v tvojom srdci môže rásť. Že teda sa staráš o to, aby si mal možnosti. A tretia vec je dôžitok, rozkoš. A tie rozkoše môžu byť od jedenia cez sexualitu až po romantické filmy alebo pozeranie na svoju rodinku, aká je krásna. Neobyčajne, keď rozkoše, tak hneď tie najhoršie. Ešte, že sú veľmi časté, ale dajme pozor, aby sme neukazovali na iných a viete, tri prsty na mňa. Takže všetky tieto tri veci majú nám dať, máme mať z Božieho slova. Tvoja moc má pochádzať z poznania Božieho slova. Tvoje bohatstvo v Bohu má pochádzať z poznania Božieho slova. A tvoj pôžitok v Duchu Svetom, radosť a tie slasti, ktoré pôsobí život v duchu, majú pochádzať z toho, že čítaš o Božom slove. Keď Ján ležal na hrudi Ježišovej, tú slasť môžeš mať teraz aj ty. Pretože Ježiš už nie je človek, kde sa spracuje len jedna hlava, ale je Boh, kde sa spracujú naše všetky hlavy. A táto intimná slasť spočívania na Ježišovi, tá je k tým dispozícii, ale keď čítaš Božie slovo, tak pozeráš nejakú telenovelu, kde sa vyžívaš v tom, ako niekto si zháňa tretieho manžela alebo štvrtú ženu, No tak, a v tom romanticky vyžívaš, potom prídeš k tomu Božiemu slovu.
Ako mi to nič nedáva.
Tak, dneska mám 5 veršov. Amen, Pane, dobre, ideme spať. Ak máš rozkoš inde, nečakaj, že Duch Svätý bude ti dávať svoje rozkoše. Jednoducho sa urazí. Viete, že sa Duch Svätý vie uraziť? A to nemusíte robiť veľký hriech, aby ste ho urazili. Stačí, keď si ho nevšímate. Takže tieto tri veci si myslím, že sú pre nás dlhodobých, ak sa tak môžem aj ja nazvať, dlhodobých kresťanov najnebezpečnejšie. Moc, bohatstvo, chceme niečo znamenať, chceme niečo mať, veď predsa deti to budú dediť, nie? No tak čo im necháme? A pôžitky, ktoré nám dáva Božie slovo. Ja si myslím, že o tých pôžitkoch sa veľmi málo hovorí. Ja neviem, kedy ste o tom počuli, ale to, aby mi niekto kázal, že Božie slovo nie sú len príkazy a zákazy, ale sú úžasné slasti duchovné, to sa málo kedy hovorí, aj keď Duch Svätý je nazvaný, že tešiteľ. Teda niekto, kto vám dáva radosť, pôžitok. Takže toto je prijatie Božieho slova z našej pôdy, z toho, čo máme v sebe. A musíme dať pozor na to, aby sme rozumeli, čo Božie slovo, ktoré drží vesmír, chce od nás. My ho môžeme udusiť. Môžeme ho udusiť starostiami, alebo tým, že máme tvrdé srdce, že ho tam nechceme pustiť dostatočného boku, alebo že vôbec mu nechceme rozumieť. Všemohúci Boh, teraz to veľmi opatrne hovorím, ale chcem to takto povedať. Všemohúci Boh a jeho slovo v tvojom srdci závisí na tebe. A keď tam nedáš Božie slovo, nečuduj sa, že jeho všemohúcnosť bude za dverami. Stojím pri dverách a klopem. A keď to tam neotvoríš, jednoducho tam nevojde. A ten, keď to tam vojde, tak to bude proces. Nečakajte instantnú kávu, instantnú polievku, instantnú úrodu. Začne proces, ktorý bude aj bolieť. Ale výsledok je úžasný. Keby sme sa ešte aspoň dvomi, tromi slovami venovali tretiemu problému, zvestovanie. Keď zvestuješ evanjelium, Ježiš toto preto hovoril, toto podobenstvo, lebo ho vyhodili zo synagógy. To znamená, že nemohol chodiť kázať do synagóg. A on hovoril toto podobenstvo na povzbudenie svojich nasledovníkov, lebo hovorí, dobre, keď niekto nepríjme, tak ešte stále tí, čo príjmú, môžu dojsť 100-násobný výsledok. V Palestíne 10-násobný už bol veľký úspech. On hovorí o 100-násobnom. Ja neviem, či taký niekedy bol, ale dôležité je teraz nie, aby sme rozmýšľali, či môže, ja neviem, pšeničné zrno mať 100 zrn, ktoré prinesie, ale by sme si uvedomili, že dobre, je to smutné, keď máš neúspech a niekto nepríjma Božie slovo, ale ak ho necháš rásť v dobrej pôde a budeš plieť okolo neho, viete, čo je plieť? Aby sa neudusilo, tak výsledok bude lepší ako to, čo sa stratilo. Pretože Ježiš hovorí, že tam bude 100-násobný, alebo teda 100, alebo 60, alebo 30, čo znamená 25 krát viac, 15 krát viac a 7 aj niečo krát viac. Na záver teda by som povedal znovu v zmysle toho, čo som hovoril na začiatku. Chvála Božieho slova. Božie slovo má moc spasiť naše duše, ale musíme sa mu venovať. Kološanom 3.16. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás. Bohate. Nech prebýva vo vás bohate. A na to je tu jedna kniha, ktorú máte doma. Čítajte ju v dobrom preklade, nie v parafrázach, ktoré sa prispôsobujú vášmu mysleniu. A keď máte problém s tým, tak sa nad tým modlite a študujte dovtedy, kým sa vaše myslenie neprispôsobí tomu, čo hovorí táto kniha. Nie opačne. Lebo zdravý kresťan musí žiť z toho, čo Boh naozaj povedal a nie z toho, čo mu niekto prispôsobil, aby sa mu to páčilo. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal do moci vlastne tvoje slovo, ktoré má nekonečné možnosti. Buď nám milostivý, aby sme mohli s ním tak narábať a mať takú pôdu v našom srdci, že prinesieme úrodu pre teba, ktorý rozsievaš toto slovo. Amen.